Alexandru Canțir și Liliana Barbaru și în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu. Doamna Gogu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, CJI a prezentat un nou raport trimestrial care reflectă indicele libertății presei, studiile care stabilesc, de fapt, diminuarea sau consolidarea libertății presei se elaborează în cadrul unui proiect denumit, după câte știm, monitorizarea libertății presei în țările parteneriatului estic. Pentru început, doamnă Gogu, înainte de a ajunge la modul în care se fac aceste constatări, se elaborează aceste constatări la acel indice, de ce, ați spune dumneavoastră, este necesar să fie ținută mâna pe pulsul presei? De ce ar fi important, iată, câte un diagnostic trimestrial privind libertatea presei?
Este important, în primul rând, pentru că astfel de studii oferă un tablou complex al situației presiei. Deci oferă, vorbește și despre plusuri și despre minusuri. Și în cazul în care, de exemplu, sunt depistate anumite carențe pe anumite segmente, datorită raportului respectiv, și media poate fi stimulată, ca să, în cazul în care e vorba de carențe ce țin anume de activitatea media, poate să facă așa ca să în viitorul raport să fie deja situația mult mai bună. Și autoritățile pot să se autosesizeze, dacă nu se autosesizează, îi sesizăm noi. Dar și pentru consumatorul de medie, până la urmă, tot este important să aibă acces la astfel de date, pentru că, până la urmă, poate fi și ăsta considerat un instrument de educație mediatică, dacă vreți. Nu toți consumatorii de media cunosc cum ar trebui să fie presa, căror exigențe ar trebui să corespundă. Respectiv, atunci când are acces la astfel documente, le citește și deja devine mult mai critic în gândire atunci când vizionează sau citește anumite știri.
Cum, la modul practic, se constituie acel indice care este făcut, cunoscut odată la trei luni? Cum se, în ce mod se ține mâna pe pulsul presei, să spunem?
Am început proiectul anul trecut și odată la trei luni elaborăm indicele respectiv. Avem 10 experți care reprezintă și societatea civilă și mass media, dar și experți în legislație media, care evaluează situația în baza unor chestionare. Sunt în total evaluați 55 de indicatori și se acordă punctaj de la 0 la 30. Deci în cazul în care situația este ideală, putem obține un scor maximum de 1650, dar asta așa, ideal. În cazul nostru, desigur că mai avem mult de lucru, chiar dacă noi suntem pe locul 2, până ajungem la datele concrete, vreau să zic doar că se atribuie un indice pe o scară de la 1 la 7, în funcție de punctajul pe care îl acumulează fiecare țară. Deci s-ar putea întâmpla că într-un trimestru toate statele care sunt în parteneriatul estic să acumuleze punctaj suficient ca să îi se atribuie un indice 6, de exemplu. Și atunci toate vor fi, tuturor le se va atribui indicele 6. Dar putea să aibă toate indicele 2 în cazul în care se întâmplă anumite probleme grave în domeniul presiei.
Și care sunt, doamna Gogu, am ajuns la rezultate, care sunt cele mai grave probleme care prejudicează presa, îi erodează puterea necesară de a fi utilă, benefică publicului în acest moment?
În Republica Moldova, pentru că noi, spre deosebire de alte state din parteneriat, stăm nu prea rău, dar oricum, eu nu aș zice nici bine stăm, avem probleme și astea au fost constatate incluse în raportul de față. Una dintre principalele carențe pe care au menționat-o experții ar fi tergiversarea de către parlamentari de a adopta proiectul de lege cu privire la modificarea codului audiovizualului, ceea ce ține de transparența proprietății mass media.
Deci nu știm proprietarii și e o problemă asta.
Exact, este o problemă. Accesul limitat la informații pe anumite segmente, jurnaliștii deseori reclamă astfel de probleme. Iar tergiversarea de către parlamentari a selectării membrilor Consiliului de Observatori la radiodifuzorul public, Teleradio Moldova. Ar mai fi o problemă și faptul că la postul de televiziune de la Comrat, din Găgăuzia, de mai mult timp nu se reușește să fie ales directorul televiziunii. Și desigur, gradul mare de autocenzură în rândul jurnaliștilor. Și monopolul statului asupra distribuirii presei, distribuției.
Da,
s-a menționat, desigur, și faptul că există concentrare pe domeniul mass media, care a devenit mai evident în ultimul timp. Era și de așteptat în condițiile în care ne apropiem de campanie și lucrul ăsta va fi mult mai vizibil în campania electorală.
Da, apropo de autocenzură, care bănuiesc că este mai puțin înțeleasă de cetățeni, de consumatorii din media, cum se manifestă și de ce se manifestă această autocenzură, s-ar întreba oricine. Te trezești dimineața și din prea multă exigență față de tine sub aspect profesional începe a te autocenzura sau care e povestea până la urmă?
Da.
Sau ajungem iarăși la proprietari obscuri care dictează direct sau indirect, cum se spune acum, politica editorială sau accentele care trebuie puse în diferite...
Până la urmă, jurnaliștii, atunci când sunt angajați, lucrând în anumite redacții, ei știu foarte bine care este politica editorială. Respectiv, când merg la evenimente sau când decid dimineața ce subiect să abordeze, din ce perspectivă să abordeze subiectul, la ce surse să apeleze ca să facă știrea respectivă, aici apare autocenzura. Ori când mergi la un eveniment și te fac anumite declarații la o conferință de presă și declarații grave, la adresa anumitor politicieni, jurnalistul, prin autocenzură, el decide ce parte din declarația respectivă să fie inclusă în știre și ce parte să rămână în afară, ce parte să omită. Până la urmă ajungem și la manipulare în felul ăsta, dar asta e datorită autocenzurii, pentru că el știe că nu poate să apeleze la o sursă care nu va avea trecere sau unde verde în redacție. Editorul poate să-i spună strict. Nu avem nevoie de sursa respectivă, nu o include. Pentru că cunoaștem din anumite surse, mi-au spus și unii colegi, că în unele redacții există așa numitele liste negre ale experților de societatea civilă, analiștilor politici, economici, care nu au acces la posturile televiziune respective. Pentru că vin cu altfel de poziții, altfel de opinii.
Republica Moldova rămâne, în comparație cu alte țări, cea mai tolerantă față de propaganda nedisimilată pe fața unor corporații mediatice străine. Încă mai sunt deschise polemicile despre ce e bine și ce e rău în a limita sau nu tehnicile de spălare de creier. Încă se mai discută dacă propaganda instituționalizată poate fi incorporată în noțiunea de libertate de exprimare. În ce măsură credeți că exemplul foarte relevant de propagandă care se revarsă asupra populației erodează însă și credința într-o presă liberă că poate exista așa ceva?
Aici este și problema și am văzut lucrul ăsta în ultimele luni, în special în contextul celor întâmplate în Ucraina, criza din Ucraina, când multe media ruse, care sunt redifuzate în Republica Moldova, au recurs la propagandă crasă, dar problema e că, din păcate, audiența, consumatorii de media, nu întotdeauna își dau seama că e vorba de propagandă. Ei cred în ceea ce li se oferă, ceea ce văd pe ecrane. Și faptul că autoritățile noastre, vorbesc aici de autoritatea de reglementare, CCA a încercat să facă ceva, dar doar a lucrat cu jumătate de măsură, în opinia mea, pentru că doar a monitorizat comportamentul unor posturi care sunt difuzate în Republica Moldova și a aplicat anumite sancțiuni, după care nu a mai făcut nimic ca să urmărească dacă în continuare posturile respective se abat de la prevederile legale din Republica Moldova sau nu. Deci aici este problema. Consumatorul de media, unii care gândesc critic, își dau seama că sunt manipulați și li se servește propagandă pură pe ecrane. Alții mai puțin. Deci ar trebui și noi, ca și societate civilă, dar și alte instituții să intervină mai dur, în opinia mea.
Doamnă Gogu, dacă ați face o listă de câteva urgențe imperative pentru, mă rog, necesare pentru a consolida încrederea în presă, atât a profesioniștilor cât și a consumatorilor de presă, ce ar include din punctul dumneavoastră, ce ar trebui să includă din punctul dumneavoastră de vedere această listă?
Oh, în primul rând ar fi vorba de calitate. Calitatea presei. Pentru că de ani de zile vorbim despre faptul că e nevoie ca presa să ofere conținut de calitate. Când zic calitate, mă refer în primul rând la știri, obiective, echidistante, echilibrate, fără inserare opiniilor și așa mai departe. Și în cazul în care ar exista condiții economice propicii pentru dezvoltarea lor, cred că ar fi posibilă și o calitate mai bună a știrilor. Ori la noi e ca un cerc vicios până la urmă. Avem anumite probleme care sunt interconectate și încerc să rezolvi pe un anumit segment o anumită problemă și apare alta pe alt segment. Deci ar fi, nu știu, noi ca societate civilă încercăm prin diferite programe să susținem presa, să oferim asistență, dar vedeți că până la urmă beneficiază jurnaliștii, învață cum să facă știrea ca să fie de calitate, merg în redacții și acolo se ciocnesc de rezistență din partea redactorilor, respectiv continuăm să avem aceleași știri mai puțin calitative.
Da.
Asta e cercul vicios.
E un cerc vicios, iarăși revenim la cei care dictează sau comandă muzica, cum se spunea pe vreme. Să sperăm că odată cu timpul lucrurile se vor schimba în bine și în această privință. Doamna Gogu, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu.